Už hej. A nebudem hovoriť z pódia, pretože patrím k tým, ktorí z dôsledku nejakej prapodivnej choroby, ktorým sa trasú kolena, žalúdok a rôzne iné orgány, ktorými vás nebudem zaťažovať. Nie som skrátka v najlepšej forme, takže si rád posedím. Že Kalman ma požiadal, aby som napísal nejaký teoretický úvodný príspevok k tomuto projektu, ktorý sa zaoberal populizmom alebo nacionálnym populizmom na Slovensku. A keď som o tom rozmýšľal, čo mám napísať, dostal som od neho project proposal, teda ako návrh tohto projektu, ktorý hovorí challenging v zátvorke national populism a tak ďalej a tak ďalej. A tá zátvorka mi jasne naznačila, že čo musím urobiť, že sa musím sústrediť na koncepty. Pretože pojem populizmus je, ako všetci vieme, používaný veľmi, veľmi promiskuitne. Je používaný ako určitá náhrada, politická nadávka a náhrada za našu neznalosť, náhrada za našu neistotu, a je náhrada za nedostatok konceptualizácií a tak ďalej a tak ďalej. Je to veľmi často používané ako zástupný pojem prenášajúci veľmi všeobecný negatívny obsah. A toto používanie slova populizmus často viac zahmlieva, ako objasňuje. A druhým problémom je akési intuitívne spájanie populizmu a nacionalizmu, zároveň veľká neistota, aký je vlastne ich vzťah. Je to to isté? Niektorí sa nazdávajú, že trebárs aj áno, ale v iných prípadoch zase, že nie. Vyskytuje sa nacionalizmus a populizmus vždycky spolu? Opäť, veľmi často sa to ponúka odpoveď, že áno, ale trebárs aj, že nie. Ak sa vyskytujú stále spolu, prečo nie sú to isté a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi komplikované. Avšak musíme sa tým zaoberať. Slovo nacionálny populizmus bolo použité v názve tohto projektu a preto by som chcel povedať pár slov o tom, ako toto slovné spojenie vzniklo, kde vzniklo a z čoho. Vzniklo v západnej Európe, keď sa novinári, komentátori a politológovia snažili nejakým spôsobom charakterizovať politiku radikálnej pravice, ktorá sa objavila v druhej polovici 20. storočia a začala spochybňovať nejaký mainstreamový konsenzus západoeurópskej politiky, na ktorom sa zhodli socialisti a kresťanskí demokrati alebo nejaká iná forma pravice. Ten konsenzus pozostával z akceptácie liberálno-demokratických noriem robenia politiky, čo sa týka obsahu a formy tejto politiky. Spočíval napríklad v akceptácii štátu blahobytu alebo welfare state ako základného spôsobu eliminácie nerovnosti alebo dôsledkov nerovnosti. A tretím význačným prvkom tohto konsenzu bol súhlas s postupným a vyjednávaným prechodom niektorých právomocí z úrovni vlád na úroveň Európskej únie. A prišla radikálna pravica, ktorá začala tento konsenzus pochybňovať v niekoľkých aspektoch. Napríklad začala volať po reinterpretácii občianstva v nativistických termínoch. To znamená, že občianstvo nemôže byť len výsledkom nejakých... ak budem hovoriť pomalšie, bude to trvať hodinu, ale nie. Občianstvo nemôže byť len výsledkom nejakých legalistických procedúr, ale musí tam byť ešte aj niečo hlbšie, nejaký hlbší zakladajúci vzťah. Radikálna pravica začala spochybňovať alebo nastolovať niektoré tabu, ako napríklad niektoré liberálne práva a slobody, ktoré sa tradične v liberálnych demokraciách pokladajú za posvetné a v podstate sú vyňaté zo sféry hlasovania alebo nejakého prejednávania alebo referend a tak ďalej a tak ďalej. No a samozrejme radikálna pravica bola voči európskej integrácii ako jednoducho ako hrozbe národným záujmom. Takže nakoniec vznikol tento pojem national populism, národný populizmus, v ktorom tá prvá časť, teda tá druhá časť, populizmus, referovala niekedy veľmi zmetene k antiliberálnym prvkom politiky radikálnej pravice a k jej anti-establishmentovému apelu, teda k jej pohrdaniu elitami. A slovo nacionalizmus referovalo k jej odporu voči európskej integrácii a k jej silným protipristahovalackým názorom alebo teda pozíciám. Hovoril som o radikálnej pravici. Myslím si, že z metodologického hľadiska by bolo veľmi užitočné si urobiť rozlíšenie medzi extrémistickými stranami a radikálnymi stranami, pretože všetci čítame a vieme, ako sa tieto slova používajú niekedy dokonca v šialenej kombinácii extrémistický radikalizmus a potom extrémistický populizmus, radikálny nacionalizmus, radikálny populistický nacionalizmus a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, slova majú svoj význam, teda majú taký význam, aký im pripíšeme. A preto by som si dovolil navrhnúť, že je veľmi užitočné, ak si povieme, že medzi radikálnymi a extrémistickými stranami existuje rozdiel. Radikálne strany, ponúkam len jednu verziu, radikálne strany sú nominálne na pozíciách liberálnej demokracie a celkom iste na pozíciách procedurálnej demokracie, ale spochybňujú niektoré liberálne prvky liberálnej demokracie, ochrana, ako ústavná ochrana práv menšín a tak ďalej a tak ďalej. Extrémistické strany alebo extrémistická politika spochybňujú alebo útočia na samotné jadro liberálnej demokracie ako takej, na zásadu zvrchovanosti ľudu, ako zdroja politickej moci a legitimity politickej moci. Podľa extrémistov táto legitimita vládnuť pochádza z niečoho iného, z autority vodcu, rasy, národa, Boha. To znamená z niečoho vyššieho, ako len nejaké bežné súhlas ovládaných, alebo také niečo. Takže budem hovoriť o pravici, v tom sa vyznám lepšie. Máme extrémnu pravicu, máme radikálnu pravicu, máme populistickú radikálnu pravicu, pretože momentálne v tomto období nášho života väčšina radikálnych strán, pravicových radikálnych strán sú populistické. Ale to neznamená, že nemôže existovať aj nepopulistické. Existujú ich málo, sú bezvýznamné. A môže existovať napríklad monarchistická radikálna pravica, elitistická radikálna pravica. No a samozrejme existujú aj populistické strany, ktoré sú pravicové, ale nie sú radikálne a populistické. Berlusconi napríklad. No a tým pádom vieme, že teda z toho vyplýva, že existujú populistické strany, ktoré sú úplne nepravicové. Bolo to aspoň trochu zrozumiteľné? Ako celý message tohto je, že by sme si mali definovať slova, aby sme vedeli, o čom rozprávame, aby sme rozumeli jeden druhému. Takže keď som hovoril o populistickej radikálnej pravici v západnej Európe, hovoril som, to s tým som mal asi začať, o stranách ako Front National vo Francúzsku, Vlaams Belang v Belgicku, Slobodný v Rakúsku. To sú strany, ktoré sa zvyčajne v našej tlači nazývajú protiprisťahovalecké alebo xenofóbne a tak ďalej a tak ďalej. Ich základnou ideológiou alebo tým ideologickým jadrom, ale ešte takto, populistická radikálna pravica je formou nacionalizmu a vo svojom ideologickom jadre kombinuje tri ideológie alebo doktríny. Nativizmus, autoritárstvo a populizmus. Nativizmus je viera, ktorá tvrdí, že štáty majú byť obývané národmi, to znamená tými, ktorí sa tam narodili. A že nenatívne prvky, či už osoby alebo idei, sú fundamentálnym ohrozením národa. A táto nativita, národnosť, sa nemusí definovať vždy nevyhnutne len v etnických termínoch, ale môže to byť definované aj rasovo, alebo nábožensky, alebo v kombinácii, ale vždy je to nejaký kultúrny komponent. Autoritárstvo je viera, že spoločnosť má byť striktne hierarchicky usporiadaná a že porušenie autority má byť trestané. To znamená, témami autoritárstva sú zákon a poriadok a punitívna trestajúca morálka. Populizmus, tretí element toho jadra populistickej radikálnej pravicovej ideológie, si definujme predbežne, budeme sa tomu venovať viac potom, ako ideológiu štíhlu s malým počtom základných konceptov, ktorá pokladá spoločnosť za rozdelenú, definitívne rozdelenú na ľud a elity. Pričom ľud je čistý a elity sú svojím spôsobom skorumpované a škodlivé. A ďalej tvrdí, že politika má byť prejavom vôle ľudu. Na Slovensku populistická radikálna pravica existuje. Je to SNS a tie rôzne odštiepence, ktoré voľakedy existovali. Ale vidíme, že populistická radikálna pravica je veľmi exkluzívna kategória, pretože nezahŕňa všetky strany, ktoré na Slovensku kombinovali nacionalizmus a populizmus. To znamená, že musíme hľadať ďalej, ak sa chceme dopracovať k nejakému zmysluplnému konceptu. Asi musíme zablúdiť na územie populizmu. Populizmus je už skúmaný už niekoľko desaťročí rôznymi spôsobmi. Voľakedy bol skúmaný predovšetkým ako nejaká strašná deviácia, forma extrémizmu, či už ľavicového alebo pravicového. A tento prístup populizmu ustupuje. A čoraz viac sa presadzujú prístupy, ktoré hovoria o tom, že populizmus má niečo spoločné s fundamentálnou povahou politiky, aj to aj politiky demokratickej, že populizmus je niečo ako odvrátená strana demokracie, tieň, ktorý demokracia vrhá a teda sa ho nemôže zbaviť, pretože nikto sa nemôže zbaviť svojho vlastného tieňa. A populizmus bol skúmaný ako podľa obsahu politík ľudí alebo strán podozrievaných z populizmu, bol skúmaný ako štýl vodcovstva, bol skúmaný ako politický štýl, a to v dvoch, v simplexnej verzii a v takej sofistikovanejšej verzii. Simplexná verzia populizmu ako politického štýlu hovorí o tých veciach ako to zjednodušujúce emocionálne oslovovanie voličov, nerealistické sľuby voličom, prispôsobovanie sa verejnej mienke a tak ďalej a tak ďalej. Sofistikovanejšia verzia populizmu ako politického štýlu hovorí, že populizmus je istá sada alebo set argumentov, ktoré vyplývajú z osobitej interpretácie politického. A nakoniec existuje prístup, ktorý ja osobne preferujem, potom neskôr poviem prečo, ktorý hovorí o tom, že populizmus je osobitá ideológia. Ak v súčasnej kvalitnej literatúre o populizme, pretože existuje aj veľa nekvalitnej literatúry, dominujú dva prístupy. Sofistikovaný prístup k populizmu ako k politickému štýlu a potom prístup, ktorý hovorí, že populizmus je osobitá ideológia. Ak by som mal popísať môjho obľúbeného autora, ktorý je na pozíciách populizmu ako politického štýlu, on hovorí, že populistická sada argumentov obsahuje napríklad absolútnu prioritizáciu ľudu a jeho politickej participácie a jeho suverénnej vôle. Obsahuje organickú víziu ľudu, ktorý je nerozdelený, obsahuje antielitizmus a kritiku establishmentu, často volanie po priamej demokracii a obsahuje agitáciu v zmysle, že ľud musí byť odcudzený ľud, musí byť znovu vtiahnutý do politiky. Samozrejme, ľud je odcudzený v dôsledku činnosti elít a niekedy práce inštitúcií, ktoré sú legalistické alebo racionálne legalistické. Populizmus ako politický štýl v tých jeho sofistikovanejších verziách pokladá populizmus za osobitnú interpretáciu politiky, za osobitnú, niekedy jednostrannú a radikálnu verziu demokratizmu, ktorá zdôrazňuje v demokracii jej emancipačné a redemptívne črty a ktorá naopak zhadzuje črty procedurálne a iné. Nakoniec, existuje prístup, ktorý ja preferujem, ktorý hovorí, že populizmus je osobitná ideológia. Je to ideológia, ktorá pozostáva zo štyroch základných konceptov a interakcia týchto konceptov charakterizuje osobitnú populistickú interpretáciu politického. A tým prvým konceptom je, ktorý nám určuje jednotku politického, je, že ľud a elity existujú ako dve homogénne a oddelené skupiny. Druhým konceptom populizmu je, postuluje sa antagonistický vzťah medzi ľudom a elitami. A takto sa definuje štruktúra politického. A tretím konceptom je idea suverenity ľudu, zvrchovanosti vôle ľudu, ktorá nám určuje normatívny dôvod na preferovanie záujmov ľudu pred záujmami elít. A štvrtým konceptom je pozitívna valorizácia ľudu a znevažovanie elít. A toto nám definuje morálne ospravedlnenie tej predchádzajúcej preferencie pre záujmy ľudu. Populizmus je evidentne normatívny a manichejský. Je to čierno-biele videnie sveta. A vlastnosti populizmu vyplývajúce z tejto konceptualizácie sú podľa mňa kľúčové aj metodologicky. Pre mňa ako bádateľa je tento prístup veľmi atraktívny aj z metodologického hľadiska. To znamená, vidíme tu populizmus ako štíhlu ideológiu v zmysle, že má veľmi malý počet základných konceptov v porovnaní napríklad so socializmom, kde sa v literatúru uvádza 9 až 12 základných konceptov socialistickej ideológie. Pri populizme ich máme iba 4. A v dôsledku toho je populizmus nepraktická ideológia, nie je schopný sa preložiť, nie je schopný vyprodukovať set inštitucionálnych riešení, ako liberalizmus a socializmus môžeme vidieť na vlastné oči v politike. Populizmus môžeme len vnímať, neprodukuje inštitúcie. Táto ideológia v dôsledku svojej povahy neexistuje sama, veľmi ťažko existuje sama. Ona sa vždy ľahko kombinuje s inými štíhlými ideológiami, ako napríklad nacionalizmus, alebo s komplexnými ideológiami, ako je socializmus, konzervativizmus, dokonca liberalizmus. Takže prakticky sa nevyskytuje v čistej forme populizmus iba v niektorých počiatočných štádiách vzniku populistických strán alebo personalistických populistických kampaní. Potom vždy buď zanikne, alebo sa naviaže, začne ťažiť z nejakej inej ideológie. A to je prípad nacionalizmu. Tieto dva sa kombinujú veľmi ľahko. Budem to musieť skrátiť, lebo to naozaj bude trvať hodinu. Takže dovolil by som si dať takýto príklad. Ak skúmam populizmus alebo aktérov podozrivých z populizmu, pozerám sa v prvom rade na to, ako definujú ľud, kto tam patrí, ako definujú elity, kto sú elity a akým spôsobom škodia ľudu. A ešte hľadám odpovede populistov na otázku, čo treba robiť, aby ľudu bolo to prinavrátené centrálne miesto v politike, ktoré mu patrí a ktoré mu bolo odopreté škodlivými elitami. Ak som skonštatoval, že populistická radikálna pravica je príliš exkluzívna kategória na Slovensku, populizmus je zase príliš inkluzívna, lebo obsahuje aj strany, alebo môže sa vzťahovať aj na strany, ktoré nie nevyhnutne kombinujú populizmus s nacionalizmom. A keďže hľadanie tejto kombinácie populizmu s nacionalizmom je náš cieľ, budeme sa musieť opäť zatúľať na iné územie, a to je nacionalizmus. V tomto sa necítim povolaný, pretože v tejto miestnosti niekoľko ľudí, ktorí sa vyznajú v nacionalizme, neporovnateľne lepšie ako ja. Len by som chcel poslať taký odkaz do publika, aby sme sa vyhli prístupu, že môžeme používať slovo nacionalizmus, lebo veď predsa všetci vieme, čo to je. Nie, nevieme. Nacionalizmus je komplexný fenomén a teda aj komplikovaný koncept. Všetky normatívne tvrdenia v prospech nacionalizmu sa zhodujú v tom, že národ chápu ako etickú komunitu, to znamená ako etickú kategóriu a bezpodmienečné dobro. To znamená, že človek môže naozaj naplniť svoj život iba ako člen národnej kolektivity. A táto náležitosť, prináležitosť k národu je nadradená všetkým ostatným formám prináležitosti, ktoré sa môžu v ľudskom živote vyskytovať. Existuje niekoľko spôsobov konceptualizácie nacionalizmu, klasický prístup, etnicistický a modernistický, dnes už máme dokonca aj postmodernistický. A myslím, že z pragmatického hľadiska je najlepšie sa teda priznať ku Gellnerovi a jeho povestnej a vplyvnej definícii, ktorá hovorí, že nacionalizmus je politická doktrína, ktorá tvrdí, že politická a národná jednotka majú byť kongruentné. To znamená, že sa majú navzájom zodpovedať. Ak skúmam nacionalizmus, Gellnerovská definícia okamžite evokuje vo mne nasledujúce otázky. Ako túto kongruenciu dosiahnuť? Existujú dva základné spôsoby. Prispôsobenie hraníc etniku a naplnenie hraníc tým správnym etnikom. Ten prvý prístup vo mne evokuje aktivity ako zmena hraníc, separatizmus, iridentizmus. Naplnenie hraníc správnym etnikom v nás všetkých okamžite evokuje asimiláciu a genocídu v extréme. A potom mi na um prichádza aj tretia možnosť, to je teritoriálna autonómia. Ak možnosti 1 a 2 z nejakých dôvodov nie sú uskutočniteľné. Základom nacionalizmu sú tvrdenia o členstve v národe. Nacionalizmus v akejkoľvek forme, a tých foriem je mnoho, vždycky tvrdí nasledovné veci. Kto patrí do národa? to tam nepatrí, prečo, čo z toho vyplýva a potom v rámci teda modernistického gellnerovského prístupu, ako dosiahnuť kongruenciu, zhodu medzi nacionálnou jednotkou, národnou jednotkou a politickou jednotkou. A formy týchto odpovedí na tieto základné problémy nacionalizmu sú rôznorodé. Preto by som veľmi varoval pred používaním, ľahkomyselným používaním slova nacionalizmus a myslím, že sa tam vyžaduje veľa adjektív a kvalifikátorov. Nacionalizmus a populizmus, ako som povedal, ak ich akceptujeme ako osobitné ideológie, sú si veľmi podobné a ľahko sa zamieňajú. Obe sú štíhle, obe majú zníženú schopnosť existovať samostatne, nacionalizmus ju má väčšiu. Obe sa ľahko kombinujú medzi sebou a s inými ideológiami. A teraz, prečo medzi sebou? Práve preto, že vo svojej interpretácii politického používajú veľmi podobné kategórie. Ľud, národ, elity, ten, kto patrí do ľudu, do národa, alebo nepatrí. A keď sa teda rozhodnú definovať svoj ľud a svoje elity, nacionalizmus aj populizmus môžu veľmi, veľmi ľahko prísť s výsledkom, ktorý identifikuje tie isté skupiny ako patriace do ľudu a ako nepatriace do ľudu a v populistickej verzii patriace do kategórie škodlivých elít. Neviem, či som to povedal jasne, ale existuje veľa dôvodov, prečo sa populizmus a nacionalizmus ľahko kombinujú a prečo ich je niekedy veľmi ťažké rozlíšiť. Čo sa týka populizmu a nacionalizmu v postkomunizme, budem sa snažiť krátko argumentovať, že existuje čosi také ako postkomunistický nacionálny alebo národný populizmus, že je to jedna z foriem populistickej a nacionalistickej politiky, jedna z foriem, že budem sa vám to snažiť ilustrovať na takej veľmi krátkej mape populistickej politiky v postkomunizme, pretože ja sa predovšetkým zaujímam o populizmus, takže som si urobil takú mapu všetkých aktérov, u ktorých môžeme identifikovať populizmus alebo ktorí sú podozriví z populizmu. A zmiením sa aj o tom, že čo môžeme pokladať za politiku nacionálneho alebo národného populizmu na Slovensku. Všetci viete, že budem hovoriť o Mečiarovi. Preskočím tradičné vysvetlenia objavenia sa populizmu a nacionalizmu. Môžeme o nich hovoriť v diskusii. Takže, mám istú predstavu o tom, ako kategorizovať populistických aktérov v postkomunistickej Európe. Nie je to žiadna teória relativity, je to veľmi jednoduché rozdelenie, ktoré rešpektuje isté plynutie času alebo chronológiu. A je založené na rozlíšení medzi prechodovým alebo tranzitívnym a transformačným populizmom. A kým prechodový populizmus je antiliberálna, neliberálna politika zo začiatku 90. rokov, ktorá sa živí na bezprostredných dôsledkoch tranzícií, to znamená na bezprostrednej nespravodlivosti, bezprostrednej vykorenenosti, najlepším slovom bude asi deprivácie rôzneho druhu. Skrátka zo sklamania, zo zmeny pomerov po prechodoch k demokraciách. A potom ku koncu 90. rokov sa nám objavuje iný typ politiky, mobilizácie, v ktorej populizmus zohráva veľmi dôležitú rolu, ktorú som si predbežne nazval transformačným populizmom, ktorý mobilizuje trošku iný typ sklamania, už len nie z toho, čo sa stalo, čo bolo dôsledkom zmeny režimu, ale do sféry sklamania sa nám teda dostáva aj to prvé 10-ročie života v postkomunizme. To znamená, že sa tu mobilizuje trošku dlhodobejšie sklamanie iného druhu. Na rozdiel od toho tranzitívneho populizmu, akokoľvek je tento názov nie veľmi elegantný, transformačný populizmus, transformačnému populizmu už môžu podľahnúť aj ľudia, ktorí napríklad na začiatku 90. rokov podporovali prechody k demokracii, necítili sa obeťami, ale patrili do tej slávnej kategórie winners. V oboch týchto prípadoch tranzitívneho aj transformačného populizmu došlo k spájaniu v rôznych formách nacionalizmu a populizmu. Takže veľmi rýchlo. V rámci tranzitívneho populizmu môžeme identifikovať v politike radikálnej ľavice, to znamená nereformovaných komunistických strán a radikálnych odštiepení od nich, ktoré ideologicky kombinujú antikapitalizmus, populizmus a autoritarianizmus. Ale v prípade týchto strán väčšinou nacionalizmus a populizmus sú v službách antikapitalizmu. Potom tu máme postkomunistickú radikálnu pravicu, ktorá je len náprotivkom radikálnej pravice západe európskej, o ktorej som hovoril predtým. To znamená, že vo svojom ideologickom jadre kombinuje nacionalizmus, nativizmus, autoritarianizmus a populizmus. A keď povaha nativizmu východoeurópskej radikálnej pravice je trošku iná, je tam ten protiprisťahovalecký element je zatiaľ trošku menší. A myslím, že to je otázka času, že sa len čaká na prisťahovalcov, aby sa tento element rozvinul. Potom máme marginálnu kategóriu sociálneho populizmu, hovoríme o stranách ako Samoobrona v Poľsku alebo Malorolnícka FKGP, Malorolnícka strana v Maďarsku, ktoré sú pozostatkami mentality 30. rokov, je pezantistickej ideológie, antielitárskej, ktorá tvrdila, že roľník je morálnym a ekonomickým základom spoločnosti, že moderná spoločnosť a industriálny kapitalizmus sú nepriateľom roľníka a tak ďalej a tak ďalej. A niektoré zvyšky tejto ideológie sa zachovali dodnes a pretransformovali sa na, čo by sme mohli vo všeobecne nazvať, oportunistický politický populizmus. Buď v zmysle radikálneho akčného protestu, ako to robila Samoobrona v Poľsku, alebo bezprecedentne oportunistického populizmu, ktorý voľne operuje so záujmami roľníkov, ako to robili malorolníci a Tordian, ako sa volá Tordian v Maďarsku. Potom populizmus môžeme identifikovať v politike niektorých nástupníckych komunistických strán, a to najmä v tých krajinách, kde prechody k demokracii môžu byť pokladané skôr za preemptívnu akciu populizmov, ktorí sa rozhodli prechody trošku urýchliť a ovplyvniť, aby po zmene režimov si zabezpečili solidnú sociálnu bázu v novom režime. A hovoríme tu predovšetkým o strane sociálnej demokracie v Rumunsku v 90. rokoch a o bulharskej socialistickej strane v 90. rokoch. Medzi tým sa už vyvinuli k niečomu, čo sa naozaj viac podobá sociálnej demokracii. A tieto nástupnícke komunistické strany vo svojom ideologickom apele kombinujú sentimenty za socializmom so sociálnou demagógiou alebo kritikou, a chceme byť zdvorili, týkajúcich sa dôsledkov prechodov k demokracii s autoritarizmom, populizmom a inštrumentálne aj nacionalizmom. Ako vieme všetci, čo sa odohrávalo v Rumunsku v 92. až 5. a tak ďalej a tak ďalej. A potom máme piatu kategóriu v rámci tranzičného populizmu, ktorú som pre nedostatok fantázie a lepšieho názvu nazval nacionálny populizmus. A hovoríme tu o stranách, ako je HZDS alebo HDZ v Chorvátsku, Tučmanová strana. Sú to nové strany, ktoré nemajú nič spoločné s komunistami, napriek tomu, že boli obviňované niekoľkokrát z nejakej snahy vrátiť sa pred november a tak ďalej a tak ďalej. A tieto strany budú, ja ich pokladám, ak niečo chceme identifikovať ako nacionálny populizmus, je to Mečiar, je to jeho spôsob robenia politiky a vrátim sa k nemu, mal byť pôvodne jadrom tejto prednášky, ale ako obvykle som sa rozkecal. Chcel by som ešte doplniť, že v tom druhom období transformačného populizmu máme dva druhy aktérov nových, to sú strany ako Smer, ako národné hnutie Simeona II. V Bulharsku, ako strana práce v Litve, nová éra v Lotyšsku a tak ďalej. Sú to noví aktéri, ktorí majú silný anti-establishmentový charakter. To znamená, že ich apel je založený na kritike postkomunistických elít. A potom máme druhých aktérov ako Fidesz, PiS v Poľsku alebo súčasne prebiehajúca kampaň rumunského prezidenta Basescu. Je to populizmus, ktorý sa rozvíja a silnie časom v politike aktérov, ktorí nie sú noví. Nie sú to challengers, nie sú to mavericks. Sú to politické strany alebo tendencie, ktoré tu boli od začiatku, v podstate už od prechodov k demokracii. A boli pokladané za mainstream, za hlavný prúd, za bezproblémové. A postupom času sa v nich posilňuje radikalizmus, politický radikalizmus vo forme populizmu a nacionalizmu a ich kombinácie. Všetci vieme, čo sa deje v Poľsku, v tejto miestnosti mnohí vedia, čo sa deje v Maďarsku, vedia, tak vieme zhodnotiť Fidesz a jeho témy, ktorými sú morálna revolúcia, záchrana cieľov revolúcií z 89., ktoré boli unesené a ulúpené liberálmi a postkomunistami, ktorí sa konšpiračne dohodli na tom, že si ukradnú výsledky revolúcií a tak ďalej a tak ďalej. Ale vráťme sa naspäť k tomu, o čom som mal hovoriť asi najviac. Nacionálny populizmus alebo národný populizmus, ktorý som definoval ako jeden zo spôsobov populistickej politiky v postkomunizme a jeden zo spôsobov kombinácie populizmu a nacionalizmu. Ako som už povedal, ak si niektorá forma postkomunistického populizmu zaslúži názov nacionálny populizmus, tak to je slovenské hnutie za demokratické Slovensko. Nacionálny populizmus oslovuje ľudí ako členov národnej kolektivity a zároveň ako obete prechodu k demokracii. Je to zmes, všetci si pamätáme na Mečiara, na tú zmes veľmi úspešnú, ktorú namiešal a ponúkol ľuďom. Je to zmes sociálnej kritiky, dôsledkov prechodov k demokracii, kritiky rôznych postprechodových sociálnych deprivácií. A táto zmes tiež obsahuje nacionalizmus, populizmus a niekedy autoritárstvo, ktoré je tam až dodané z rôznych dôvodov. Je to podľa mňa kľúčová neliberálna verzia politiky v postkomunizme, v ktorej národné tvorí prezentovateľný obal, v ktorom sa ľuďom podáva populizmom a sociálnou demagógiou živená aspirácia na uchopenie a legitimizovanie moci niektorými skupinami elít. Je to podľa môjho názoru najfascinujúcejší spôsob, ako sa niektoré skupiny ľudí rozhodli usadiť sa v postkomunizme. Teda neliberálnym alebo neliberálno-demokratickým spôsobom. Na Slovensku nacionálny populizmus, všetci si dobre pamätáme, je proces a nie projekt. Ja odmietam tie názory, že vývoj mečiarizmu bol nejaký konšpiračný projekt, ktorý sa realizoval. Bol to proces. Proces, ktorý vznikol zo sporu elít v pôvodnom VPN zväčša, kde bol spor medzi postkomunistickou antipolitikou a postkomunistickou politikou. Tento spor prebiehal napríklad aj v Čechách a aj na Slovensku. V oboch prípadoch zvíťazila politika, úplne logicky a našťastie. Avšak v Čechách zvíťazila klausovská verzia postkomunistickej politiky, na Slovensku zvíťazila mečiarovská. Mečiarovský nacionálny populizmus bol sformovaný ako opozičná stratégia. Z toho dôvodu sa nemohol vyhnúť istým črtám. Bol v opozícii proti vtedy dominantným ideám, ktorými boli federalizmus a ekonomický liberalizmus. Ak Mečiar chcel mobilizovať ako opozícia, je úplne jasné, že musel prísť s apelom, ktorý bol založený na slovenskom nacionalizme, na tom pocite vnímanej nerovnosti medzi Čechmi a Slovákmi vo federácii, a musel byť založený na ekonomickom intervencionizme, nie na socializme. Mečiar nikdy nebol socialista, HZDS nikdy nebolo po ekonomickej stránke socialistické. Hovoríme o ekonomickom intervencionizme. Mečiar, okrem tej možnosti, že môžeme zlepšiť alebo môžeme zmeniť naše nerovnoprávne vzťahy s Čechmi, ponúkol ešte inú možnosť ľuďom. že ekonomická transformácia môže byť uskutočnená tak, aby nemala tie bolestivé sociálne dopady, ktoré mala. A bol to, táto zmes sa ukázala ako veľmi úspešná. Všetci vieme, koľko dostal hlasov a ako dlho mohol vládnuť. Z hľadiska bádateľa populizmu by som sa to pokúsil definovať asi tak, že Mečiar namiešal veľmi účinnú zmes, ktorú poskytol ľuďom a vymenil ju za podporu. Z hľadiska populizmu Mečiar definoval ľud. Ľud boli Slováci, etnicky, obmedzovaní federáciou a postihnutí transformáciou ekonomickou. Elity. Hovorím, toto je konceptualizácia z hľadiska populizmu. Elity boli tí, boli nie Slováci, ale predovšetkým tí, ktorí dovolili, aby sa tieto škodlivé reformy uskutočnili a ktorí bojovali proti uvoľneniu obmedzení, ktoré federálne usporiadanie, ako sa to povie po slovensky, ktoré federálne usporiadanie imposed, vnútili slovenskej politickej elite, ktorá chcela zobrať správu veci slovenských do slovenských rúk. A Mečiar navrhol aj riešenie, to znamená, riešením tohto problému je, k moci sa musia dostať slovenské elity, ktoré majú záujem o potreby ľudí a ktorí sú ochotní zobrať slovenské veci do slovenských rúk a ponúknuť ekonomickú transformáciu, ktorá nebude bolestivá, a také vysporiadanie vzťahov s Čechmi, ktoré bude dôstojné, ktoré zvýši pocit dôstojnosti Slovákov. Nacionalizmus tu hral kľúčovú úlohu. Bol to taký všeobecný obal. A bol to úplne iný druh nacionalizmu ako nativistický nacionalizmus SMS-ky. A z toho dôvodu všetci vieme, že napriek tomu, že HZDS a SNS boli spojenci dlho, vzťahy medzi nimi boli vždycky napäté, pretože SNS-ka mohla len so závisťou sledovať úspechy mečiarovskej politizácie nacionalizmu. Pretože SNS-ka bola vo svojom nativistickom nacionalizme statická a nebola flexibilná. A dostávam sa k druhému bodu. Podstatou úspechu mečiarovského nacionálne populizmu je politizácia nacionalizmu. Kevin Deegan Krause, americký bádateľ s veľkými znalosťami Slovenska, identifikoval v jednom úžasnom článku niekoľko druhov nacionalistických pocitov, ktoré sa vyskytovali na Slovensku na začiatku 90. rokov. Bolo ich asi 6 alebo 7. A analýzou prieskumov verejnej mienky prišiel k tomu, že ku koncu Mečiarovej vlády sa tieto všetky konvertovali do jedného takého všeobecného nacionalistického pocitu, ktorý bol zmanipulovaný Mečiarom a ktorý zdôrazňoval podľa potreby tie nacionalistické úzkosti, ktoré Mečiar potreboval. Napríklad do roku 92 prevažoval periferálny protičeský nacionalizmus. Okolo roku 94 Mečiar spolitizoval ten nacionalizmus tak, aby dominoval protimaďarský nacionalizmus, teda myslím protimaďarský v zmysle našich Maďarov, a nacionalizmus namierený proti neslovenským elitám. A ku koncu 1998, keď Mečiar odchádzal od vlády, medzi jeho voličmi dominoval periferálny slovenský nacionalizmus, ktorý bol namierený vo všeobecnosti proti Západu a proti inštitúciám medzinárodného spoločenstva. Táto politizácia nacionalizmu bola kľúčom úspechu. Preskočím autoritárstvo nacionálneho populizmu a chcel by som ešte povedať toľko, že z pohľadu tohto projektu sa môžeme pokúsiť charakterizovať mečiarovský nacionálny populizmus ako spôsob konštruovania politického národa, ktorý okrem tradičných etnokultúrnych kritérií zavádza aj iné argumenty, iné kritéria, to znamená tie súvisiace s nespravodlivosťou prechodu k demokracii a s rezultujúcim vykorenením, zneistením na úrovni sociálnej identity a individuálnej psychickej situácie. Je to niečo podobné ako Polak katolík, Michal vie. To znamená pre stranu ako napríklad Liga polských rodín, byť Poliakom, čo je populistická radikálna pravica, aj keď veľmi svojská, byť Poliakom neznamená byť etnickým Poliakom, dokonca nie ani človekom cítiacim patriotizmus alebo vyslovene nacionalistické pocity k Polsku, musíte byť ešte aj katolíkom. Poliak je Polak, katolík. A v mečiarovskej verzii Slovák nebol iba etnický Slovák, ale bol to istý druh Slováka, ako som už povedal, postihnutý transformáciou a postihnutý federáciou, aby sme to skrátili. Ideológia nacionálneho populizmu mečiarovského sa nikdy nesformovala v 90. rokoch, napriek tomu, že tam boli adepti, horúci adepti, ktorí by to radi urobili. Bola to nativistická inteligencia v HZDS, mená ako Hofbauer, Slobodník, všetci poznáme. Boli to ľudia, ktorí mali záujem a intelektuálne schopnosti sformulovať ideológiu, avšak Mečiaru nikdy nechcel mať sformulovanú. Mečiar vždy všetko manipuloval a preto síce týmto ľuďom poskytol nejakú platformu organizačnú, noviny, Slovenská republika, Nový deň, Literárny týždenník a tak ďalej, ale nikdy nedovolil, aby sa táto ideológia sformovala ako nejaká konzistentná ideológia, ktorá by bola potom ponúknutá ľudu, pretože Mečiar vždy chcel ovplyvňovať, ktoré tie jednotlivé aspekty tejto ideológie by mali byť ľuďom prezentované. Takže nazvíme to skôr doktrína, alebo pokus o doktrínu nacionálneho populizmu, ktorá obsahovala základnú matricu, čo bol ten tradičný staroslovenský, plebejský, pastierský nacionalizmus mináčovského typu. A na tejto matrici boli nasadené aj iné veci, pretože táto doktrína musela plniť predovšetkým politické účely. Ospravedlňovať Mečiarov spôsob politiky, ospravedlniť nový štát, neskôr ospravedlniť autoritárske excesy nového režimu. To znamená, že ja som to nikdy neskúmal, ale možno budem, ak Kalman dovolí a urobí preto nejaké veci, ale myslím si, že by to bolo veľmi zaujímavé pokúsiť sa rekonštruovať z dobovej tlače podobu tejto ideológie, ktorú, ako som povedal, nikdy nebola naplnená, lebo Mečiar to nedovolil. Určite by sme tam našli veci týkajúce sa politickej teórie alebo teórie demokracie, keď táto doktrína musela nevyhnutne interpretovať alebo reinterpretovať demokraciu tak, aby zdôraznila jej väčšinové alebo majoritárske prvky, čo sa Mečiar vyhodilo, a plebiscitárne prvky. Určite táto doktrína musela nachádzať nejaké ospravedlnenie pre to, čo sa dialo na Slovensku, to znamená účelová postupná eliminácia liberálnych prvkov demokracie, to znamená vyprázdňovanie liberálnej demokracie. A určite by sme v nej našli aj ospravedlňovanie tých občasných útokov na procedurálny aspekt demokracie samotnej, na poliarchiu. Ako som povedal, celkom určite by to stálo za samostatnú analýzu. A posledná vec, beznádejne som pravdepodobne prekročil všetky limity, ale očakávalo sa odo mňa, že poviem niečo o tom, čo sa nám dnes ponúka, ako samozrejme úvaha. Máme novú koalíciu, v ktorej účinkujú dvaja prominentní aktéri éry nacionálneho populizmu, HZD samotné a SNS, a nová populistická strana z éry transformačného populizmu. Veľmi často sa vyskytuje názor, že sa tu jedná o nejaké opakovanie, repliku, znovu oživenie, novú formu, reanimáciu nacionálneho populizmu z 90. rokov. V žiadnom prípade nie. Zmenil sa kontext. Zmenili sa strany a zmenili sa okolnosti. A aktéri tieto zmeny akceptovali. HZDS je dnes postpopulistická strana. Je to ideologicky prázdny politický prostriedok, ktorý slúži potrebám svojho vodcu. SNS je strana populistickej radikálnej pravice, ktorá je, a dúfam, že nikoho nepobúrim, veľmi mierna v porovnaní s Front National, Vlaams Belang, ako keby neexistovala. Je to strana, ktorá bola dlho traumatizovaná nejednotnosťou, odpojením od moci, kde jedno pravdepodobne súviselo s druhým, ktorá sa vzdala agresívnych prejavov nativistického nacionalizmu. Vzdala, preháňam. Hej. Funguje na niveau stable, na normálnej hladine proti maďarského nacionalizmu. Excesy slotové sú spojené s alkoholom a možno aj s nejakou diagnózičkou, takže nemôžeme stranu posudzovať len podľa toho. Jej radikalizmus je driemajúci. Dôvodom, podľa mňa dôvodom na toto driemanie, tie dôvody sú jednoducho pragmatické. Je predovšetkým, a teda prvoradým záujmom je participácia na moci. Jedným z dôsledkov tohto utlmenia radikalizmu SNS je, že pravicový a nacionalistický radikalizmus alebo extrémizmus povstávajú v podobe iných subjektov. A druhou vecou, ktorú by som chcel spomenúť, že radikalizmus SNS môže byť a bude oživený v priebehu jednej, dvoch dekád s príchodom prisťahovalcom na Slovensko. A samozrejme, ak SNS odíde z vlády. No a nakoniec tu máme neopopulistickú stranu Smer. Fico je inteligentný človek, vie, že nemôže replikovať Mečiara z 90. rokov. Všetci títo ľudia to zažili, čo sa stalo, vedia, že politika nacionálneho populizmu, za nacionálny populizmus treba platiť tvrdú cenu ako na medzinárodnej aj na domácej pôde. Fico tomu rozumie. Je mu jasné, že nemôže replikovať Mečiara, ani nechce replikovať Mečiara, ale určite mu je jasné, že je hodné analýzy alebo je hodné snahy o pochopenie, v čom spočíval Mečiarov úspech a treba sa ho trošku updateovať a aplikovať. A myslím, že sa mu to celkom podarilo. Smer vznikol ako pôvodne ako anti-establishmentový, neideologický, populistický projekt. Dnes je napojený na komplexnejšiu ideológiu, na socializmus, z ktorej čerpá novú legitimitu, novú krv. Čo sa týka jeho populizmu, jeho kritické ostrie zamerané proti elitám bolo trochu a účelovo utlmené, aj keď mi sa zdá, že momentálne teraz vzrastá. Jeho nacionalizmus je opäť účelový a držaný pod kontrolou. To sa asi naučil od Mečiara, že tieto veci treba držať pod kontrolou a treba ich používať ako nástroje. Nie je tu žiadna ambícia sformovať nejakú ideológiu. Žiadna iniciatíva na podporu nejakej novej ideológie nie je podporovaná oficiálne. Napriek tomu, že tá nativistická inteligencia, ktorá slúžila Mečiarovi, teda tie niektorí fyzicky umreli, ale tí mladší sa celkom iste opäť ponúkli. Existuje to periodikum Slovenský rozhľad, ktoré sa definuje ako prokoaličné noviny, ktorý má tú istú grafiku, ten istý redakčný systém a pracujú tam tí istí ľudia ako v Slovenskej republike a Novom dni. Ale je tu jednoznačne jasné, že zo strany Smeru alebo koalície nie vôbec žiadny záujem o definovanie nejakej novej oficiálnej ideológie, v žiadnom prípade. Čo dalo túto vládu dokopy je silný záujem byť vo vláde a podieľať sa na všetkých tých možných výhodách. Čo je na tejto vláde zaujímavé, že svojím spôsobom akceptovala konfliktné línie, ktoré sa sformovali v 90. rokoch. Znamená, akceptovala to rozdelenie mečiarovské a protimečiarovské. A Fico si dobrovoľne vybral, na ktorú stranu sa pridá. Mohol sa pridať aj na druhú. A nechcem špekulovať o nejakých veciach, ktoré sú hlbšie pod povrchom a ktoré by mohli definovať nejakú blízkosť medzi SNS, HZDS a Smerom, ale skôr ako nacionalizmus, to podľa mňa bude populizmus. A posledná vec, naozaj posledná vec, ktorú si neodpustím povedať, je základom úspechu tejto koalície je to, že stojí na strašne silnej strane, ktorá sa rozhodla pribrať si tie zvyšné dve strany do koalície. A tento fakt je spôsobený tým, že Ficová politika bola úspešná, jeho mobilizácia bola úspešná. Prečo bola úspešná? Pretože znovu zaviedla do politického diskurzu istý typ retoriky. A to je retorika starosti o potreby života obyčajných ľudí. Po 8 rokoch vlád, ktoré boli, ja osobne som bol nimi potešený a užíval som si výsledky ich politiky, ale objektívne musím povedať, že boli elitistické. To znamená, že veľké skupiny ľudí ich vnímali, napriek tomu, že mohli racionálne oceniť, že robia dobrú hospodársku politiku a nepochybne dobrú zahraničnú politickú politiku, nikdy nedostali ten pocit, ten absolútne iracionálny pocit, z ktorého sa môžeme smiať, ale ktorý je v politike naozaj veľmi, veľmi dôležitý. Ten pocit, že tvoji vládnúci robia politiku pre teba. Tento pocit žiadna Dzurindová vláda ľuďom nikdy nedala. Bola elitistická v zmysle toho, že posielala taký odkaz, že my robíme správnu politiku a vy, ľudia, čakajte a pripravujte sa na konzumovanie úspechov tejto politiky, ktoré prídu. Takže tam chýbalo to mentálne zadozučinenie, ktoré určité skupiny ľudí potrebujú. A Ficov neopopulizmus mobilizoval tento typ sklamania z vlády Dzurindovskej, ktorá bola dobrá, ale nie správna. Alebo opačne, správna v oblasti politík, teda policies, ale nie dobrá, emocionálne dobrá. A Fico zmobilizoval veľmi úspešne tie frustrácie veľkých skupín ľudí, ktoré dlhé roky dostávali tie miklošovské makroekonomické odpovede, toho, ktoré boli formálne veľmi zdvorilé, ale ich podprahový obsah bol, že ľudia, vy vôbec neviete, o čom rozprávate, keď sa sťažujete. Vy neviete a preto nemáte nárok sa sťažovať. Problém je vo vás. A Fico toto veľmi dobre zmobilizoval. Nedostal 80%, ale sme v kompetitívnej liberálnej demokracii a bavíme sa o 30% ako o veľkom úspechu. Takže myslím, že podstatou úspechu Fica je populizmus. Správne namiešaná populistická zmes. Ďakujem za pozornosť. Ak som bol niekedy nejasný, nie je to nič nezvyčajné v mojom prípade, ale rád veci vyjasním v diskusii. Díky.